Pogreb papeža Frančiška bo v soboto 26. aprila ob 10. uri na Trgu svetega Petra. V sredo 23. aprila po 9. uri bo krsta s papežem Frančiškom v baziliki svetega Petra. Kardinal Reina, naš škof nam je bil podarjen kot svetlo znamenje Evangelija. Prisluhnili bomo izjave ob smrti papeža Frančiška, monsignorja Andreja Sajeta in monsignorja Petra Štumfa. V poznih ponedeljkovih urah 21. aprila so objavili potrdilo o smrti papeža Frančiška, profesorja Andreja Arkangelija, direktorja oddelka za zdravje in higieno države Vatikan. Smrt je bila ugotovljena z elektrokardiotanatografskim snemanjem. Potrdilo o smrti njegove svetosti Frančiška. Potrjujem, da je njegova svetost Frančišek Jorge Mario Bergoglio, rojen v Buenos Airesu v Argentini 17. decembra 1936, prebivalec Vatikana, vatikanski državljan, umrl ob 7. uri in 35 minut zjutraj dne 21. aprila 2025 v svojem stanovanju v domu Svete Marte zaradi možganske kapi, kome in reverzibilnega kardiocirkularnega kolapsa. Medicinski dokument navaja, da je imel papež predhodno epizodo akutne respiratorne odpovedi pri dvostranski multimikrobni pljučnici, multiplih bronhiektazijah, arterijski hipertenziji, torej visokem krvnem tlaku, ter sladkorni bolezni tipa 2. V koncu dokumenta profesor Andrej Arkangeli izjavlja, da so vzroki smrti, po njegovem vedenju in vesti, zgoraj navedeni. O oznanilo smrti rimskega papeža Frančiška, kot je predvideno v Ordo Esequiarum Romane Pontificis, je včeraj, v ponedeljek zvečer ob 20. uri, kardinal Kevin Joseph Farrell, kamerling Svete rimske cerkve, predsedoval obredu potrditve smrti in polaganja trupla v krsto. Kardinali so v torek 22. aprila na svojem zasedanju sklenili, da bo v soboto 26. aprila ob 10. uri pogrebna maša rimskega papeža Frančiška pred baziliko svetega Petra, kot je predvideno v Ordo Esequiarum Romani Pontificis. Pogrebno bogoslužje bo vodil njegova eminenca pričastiti kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. V sredo 23. aprila ob 9. uri bodo krsto s pokojnim rimskim papežem Frančiškom prenesli iz kapele doma svete Marte v papeško baziliko svetega Petra, kot je predvideno v Ordo Esequiarum Romani Pontificis. Po trenutku molitve, ki jo bo vodil njegova eminenca pričastiti kardinal Kevin Joseph Farrell, kamerling svete rimske cerkve, se bo začel sprevod. Procesija bo šla čez trg svete Marte in trga prvih rimskih mučencev in pod slavolokom zvonov prišla na trg svetega Petra, ter skozi osrednja vrata vstopila v vatikansko baziliko. Pri konfesijskem oltarju bo kardinal Kamerling vodil besedno bogoslužje, ob koncu katerega bo odprta možnost za vse za izkaz časti in molitve za pokojnega rimskega papeža.
Kardinal Baldo Reina, generalni vikar za rimsko škofijo, je v ponedeljek 21. aprila ob 19. uri v Lateranski baziliki daroval sveto mašo za dušnico za papeža Frančiška. Med homilijo se je navezal na prebrani evangeljski odlomek o srečanju ostalega Jezusa z Marijo Magdaleno ter spomnil na življenje svetega očeta, ki je bilo po njegovih besedah svetlo znamenje Evangelija. Prisluhnimo celotni homiliji kardinala Reine. Naša škofija nocoj toči solze Marije Magdalene, Jezusove prijateljice, ki je šla, ko je bila še tema k Jezusovemu grobu, da bi tam, v tistem zadnjem stiku z njegovim mrtvim telesom, našla tolažbo ob izgubi. Toliko ljubezni, solza in teme. In da, velikonočna vera je takšna. Vstopa v temo, ko je še tema. Zbere solze, razume tako, da ljubi. In zdaj je tudi nam namenjeno vprašanje, zakaj jokaš? Jokamo za našim škofom, pričevalcem Evangelija, apostolom usmiljanja, prerokom miru, prijateljem ubogih. Čutimo se negotovi, kot ovce brez pastirja. Kakor Marija Magdalena smo izgubljeni brez njegovega telesa, njegovega glasu, njegovih dejanj. Bili smo njegovo ljudstvo, njegova škofija. Naročil nam je naj resno vzamemo svojo dolžnost, da bomo zgledni pri hoji za Gospodom, v zvestobi Evangeliju. Dal nam je zgled s tem, da je pretresal jezik in slog. Naročil nam je, naj gremo ven, naj ne čakamo ljudi, ampak naj jih gremo iskat, zlasti tiste, ki ne pričakujejo, da jih bo kdo upošteval, želel, iskal, ter naj gremo na geografske in bivanske periferije. Dal nam je razumeti, da beseda terja naše meso in da se poslanstvo opravlja z gnetenjem srca in evangelija. Naročil nam je, naj cerkev preoblikujemo v poljsko bolnišnico. Naj sprejmemo službo kot služenje, ki zdravi rane. V srcu mi ostaja moč njegovega vztrajnega ponavljanja vedno, 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 da bi pokazal, da je odpuščanje dar, ki presega meje. Bil je papež, ki ni spreminjal poti, ko se je bilo treba umazati z blatom. In rad je ponavljal, da je dovoljeno človeka gledati od zgoraj navzdol samo v primeru, da mu pomagamo ponovno vstati, ko se ga dvigne stav. Revni in migranti so bili zanj Jezusov zakrament v svetu, ki mu vlada globalizacija brezbrižnosti. Svet zaznava tišino njegovega glasu prav tedaj, ko je njegova beseda ostala edina, ki se ni uklonila neuspehu pri iskanju miru. Mir je beseda ostalega Gospoda. Mir je beseda, ki premaga smrt vsakega upanja. Tudi mi se nahajamo na vrtu Jezusovega groba in ob pogledu na odstranjeni kamen prosimo, naj olajša breme, ki teži naše srce. V času Boga obstaja skrivnosten načrt. Pravkar smo obhajali veliko noč in prav tako nas je dosegla smrt našega škofa papeža Frančiška. Kakor Mariji Magdaleni je tudi nam naročeno, naj se ga ne oklepamo. Naj ne ostajamo v njegovi smrti, ampak ga pustimo, da se vrne k očetu. Obljuba, da bomo deležni Kristusovega vstajenja, nas podpira v veri, nam omogoča, da upamo, nas tolaži v žalosti. Gospod, ta tvoja cerkev, ki je v Rimu, je bila priča milosti služenja tvojega zvestega služabnika, papeža Frančiška. Sedaj te izroča obljubo, da se bo še naprej pustila voditi njegovemu zgledu v hvaležnosti, da smo ga imeli za svojega pastirja. Predstavljamo nadaljevanje prispevka Salvatoreja Černucija z naslovom Papež Frančišek, 12 let procesov, novih dinamizmov in odprtih vrat. V njem se spominja potovanja leta 2015 v Bangui, prestolnico Srednjeafriške republike, ki jo je prizadela državljanska vojna, v kateri so tudi v dneh njegovega obiska na ulicah umirali ljudje. V tej afriški državi, kamor je dejal, da želi iti, tudi če mora skočiti s padalom, je papež Frančišek odprl sveta vrata jubileja usmiljenja med ganljivo slovesnostjo. Tudi ta je zaznamovala primat svetega leta, ki se ni začelo v Rimu, ampak na enem od najrevnejših področij na svetu. Kot dobro trmo lahko opredelimo tudi odločitev, da se je septembra leta 2024 pri 87 letih odpravil na najdaljše potovanje v pontifikatu. Indonezija, Papua Nova Gvineja, vzhodni Timor in Singapur. 15 dni, 2 celini, 4 časovni pasovi, 32.814 km z letalom. 4 različni svetovi, vsak izmed njih pa predstavlja glavne teme učiteljstva. Bratstvo in medverski dialog, obrobja in podnebne razmere, sprava in vera, bogatstvo in razvoj v službi revščine. Ob spominu na apostolska potovanja in pastoralne obiske ne moremo pozabiti na prvo pot izven Rima. Na majhen otok Lampedusa, prizorišče velikih migracijskih tragedij, kjer je vrgel venec cvetja v sredozemsko morje, ki ga je poimenoval pokopališče pod milim nebom. Enako obsodbo je ponovil tudi med obiskom Lesbosa leta 2016 in 2021 med zabojniki in šotori beguncev in razseljenih oseb. V zgodovini pontifikata je bilo tudi potovanje v sveto deželo leta 2014. Na Švedsko leta 2016 ob obhajanju 500-letnice luteranske reformacije. V Kanado leta 2022 s prošnjo avtohtonemu prebivalstvu za odpuščanje zaradi zlorab, ki so jih utrpeli strani predstavnikov katoliške cerkve. In nato v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan leta 2023. Pri slednjem sta ga spremljala kanterberijski nadškof Justin Welby in moderator Generalne skupščine Škotske cerkve Ian Greenshields, ki sta želela poudariti ekumensko pripravljenost za celjenje ran ljudstva. Istih ran, za katere je prosil tudi južnosudanske voditelje, na jih zacelijo. Ti so se leta 2019 zbrali na dvodnevnem duhovnem odmiku v domu Svete Marte, ki ga je papež Frančišek sklenil tako, da jim je poljubil noge. leta 2015 pa potovanje na Kubo in v Združene države Amerike. Potovanje, s katerim je bila zapečatena vzpostavitev diplomatskih odnosov med državama. Šlo je za zgodovinski dogodek, za katerega si je Sveti Oče prizadeval več mesecev s pošiljanjem pisem predsednikoma obeh držav, v katerih ju je pozival naj začne ta novo fazo. Predsednik Obama se je papežu javno zahvalil. V Havani se je Sveti Oče srečal tudi s patriarhom Kirilom in podpisal skupno izjavo o uresničevanju ekumenizma ljubezni, to je zauzemanja kristjanov za bolj bratsko človeštvo.
Prisluhnemo izjavi predsednika Slovenske škofovske konference škofa monsignorja Andreja Sajeta ob smrti papeža Frančiška.
Vest o smrti papeža Frančiška smo v cerkvi na Slovenskem sprejeli z globoko bolečino. Gospodu smo hvaležni za dar njegovega življenja in služenja v vlogi naslednika apostola Petra. Z njegovim odhodom k očetu smo izgubili ne samo vrhovnega voditelja katoliške cerkve in Kristusovega namestnika na zemlji, temveč tudi človeka globokega sočutja, ki je po Jezusovem zgledu za svoje življenje izbral pot služenja, ljubezni in miru. Na njegovo pobudo smo v cerkvi obhajali izredno sveto leto usmiljenja. Papež Frančišek je v svojem pontifikatu nesebično služil cerkvi in vsemu človeštvu. Učil je, da je vera v Boga zelo konkretna ter tesno povezana z našo odgovornostjo do sveta in ljudi okrog nas. Njegov poziv k večji solidarnosti, spoštovanju dostojanstva vsakega človeka, skrbi za naš planet kot skupni dom ter podpora revnim in zapostavljenim so bile vrednote, ki so oblikovale njegovo duhovno poslanstvo. Svojo iskrenostjo, ponižnostjo in globokim razumevanjem evangeljskih vrednot je bil zgled vere, upanja in ljubezni za kristjane in vse ljudi odprtega srca. Papeža Frančiška se bomo Slovenci spominjali tudi po tem, da nas je poznal že v času svojega bivanja v Argentini. Za nas se je pogosto zanimal. Leta 1970 je še kot jezuit obiskal Slovenijo. Imenoval je tudi vse sedanje krajevne škofe pri nas. S pastiri krajevne cerkve se je srečeval v raznih priložnostih. Leta 2018 je sprejel člane Slovenske škofovske konference ob njihovem uradnem obisku ad limina apostolorum v Vatikanu. Novi argentinski primas, kardinal Vinko Bokalič, sedanji nadškof metropolit v škofiji Santiago del Estero v Argentini, je bil Bergoglio pomožni škof v Buenos Airesu. V času, ko svet in cerkev potrebujeta enotnost in mir, ga bomo ohranili v spominu kot človeka, ki nas je učil, kako biti bliže Bogu, kako verovati in utrjevati upanje v večno življenje. Papež Frančišek je med drugim poudaril, večno življenje se začne že v tem trenutku. Začne se skozi vse življenje, ki je usmerjeno v trenutek do končnega vstajenja. In že smo vstali, pravzaprav smo s krstom vključeni v Kristusovo smrt in vstajenje, ter smo udeleženi v novem življenju, ki je njegovo življenje. Naj bosta njegovo pričevansko poslanstvo pastirje vesolne cerkve in zgled vere za vse nas trajen navdih, za življenje po evangeliju in trdno vero v večno življenje. V trenutku njegovega odhoda k očetu bomo še posebej molili za njegovo dušo, da bi zaživel polnost Božje ljubezni in miru. Prosili bomo za modrost in vodstvo Svetega Duha pri izbiri novega papeža, ki bo vodil cerkev v prihodnosti.
Prisluhnemo izjavi koprskega škofa in apostolskega administratorja Soboške škofije, monsignorja dr. Petra Štumfa ob smrti svetega očeta Frančiška.
K Bogu je čel oče v Bogih. V koprski in soboški škofiji smo Bogu hvaležni za veliki dar papeža Frančiška. Ob izvolitvi mu je ustanovitelj cerkve Jezus Kristus v svetem duhu oblikoval srce, ki je ljubilo vse ljudi. Tako je Frančišek postal romar upanja za vse in z vsemi, za katoličane in za vernike drugih ver, za iskalce Boga, ki ne poznajo evangelija, cerkvi naklonjene in njej nasprotne, za uboge in bogate, pomembne in obrobne. V papežu smo prepoznavali to, kar evangelij pomeni veselo novico za vse. Na Frančiškovem obrazu nasmeh ni izginil. Nas je vzel križ apostolika današnjih dni in veselo šel za gospodom Jezusom. Hodil je tja, kamor drugi ne gredo radi, drugačnim, neprijaznim, velikokrat tudi sovražno usmerjenim. seboj je prenašal vero in tolažbo. Vedno je našel besede, ki govorijo o Bogu, ki ljubi vse ljudi in nikogar ne izključuje. Bil je glas tistih, ki niso mogli ali pa niso smeli govoriti. Mati Marija, ki jo je srčno ljubil, mu je pomenila tolažnico in pomočnico. K njej se je pogosto zatekal, njo je prosil, naj varuje človeštvo. Marija mu je pomenila žlahtno in čudovito podobo žene, katere odsev je videl na obrazu vseh mater in deklet, spoštovanih in ljubljenih, zlorabljenih in poniženih in tudi delavk za človekove pravice in dostojanstvo. Nekatere med njimi je zaprosil za pomoč pri vodstvu cerkve. Frančišek je videl rešitev za človeštvo v družini očeta, matere in otrok. Učil nas je, da je v družini začetek življenja, njegovega negovanja in varovanja vse do naravne smrti. Odločno se je postavil proti zlorabam otrok in nemočnih oseb. Iskal je načine, kako jih zavarovati in jim pomagati. Pri tem je cerkev poslal v prve vrste boja in ukrepanja. Mlade je spodbujal, naj vstanejo s kavča in gredo med ljudi oznanjati Kristusa. Zaupal jim je poslanstvo misionarskih učencev, ki govorijo jezik sodobnosti in prepričljivosti. Koprska škofija je bila deležna Frančiškove pozornosti ob forumu za mir junija 2023. K nam je poslal svojega odposlanca, državnega tajnika kardinala Pietra Parolina, ki nas je v njegovem imenu pozdravil in povedal, da je papež zelo hvaležen za ta dogodek, ki vse narode na Balkanu in drugod po svetu spodbuja, naj nadaljujejo prizadevanje za mir. Tudi soboška škofija je Frančišku hvaležna za očetovsko bližino in skrbnost, ko je podaril solidarnostno pomoč za njeno delovanje. Po velikem trudu in naporu za približevanje cerkve in vsega človeštva Bogu so se papeževe utrujene oči zaprle, da bi se odprle za gledanje veličastnega obličja najvišjega gospoda nebes in zemlje. Tako se je pridružil pastirjem cerkve, ki so za seboj pustili čudovite sledi svetosti, brazde oranja in sejanja miru, duhovnega in moralnega napredka. Frančišek je postavil cerkev na stran ubogih, ki so sedaj skupaj z materjo Marijo, Frančiškom Asiškim, Ignacijem Lojolskim in vsemi svetimi pred sodnikom vseh časov in vekov, njegovi prvi zagovorniki za blaženo večnost. Koprska in soboška škofija molita za dušo rajnega svetega očeta Frančiška in se gospodu Jezusu ponižno zahvaljujeta, da je po njem skrbil za nas, nas opogumljal in vabil na pot svetosti.
V Narodnem svetišču svetega Jožefa na Poljanah je tudi letos na veliko noč 20. aprila pod vodstvom ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta potekala zaobljubljena protipotresna pobožnost, ki zbere duhovnike in vernike mesta Ljubljane. Na veliko noč 14. aprila 1895 je namreč Ljubljano prizadel rušilni potres. Prva zaobljuba prebivalcev mesta je bila zahvalna pobožnost, ki je dobila ime Potresna. Vsako veliko noč se bodo zbrali pri popodanski pobožnosti z litanijami. Takratni ljubljanski škof Misija pa je ob tem pozval v pastirskem pismu vse verne Ljubljančane in Slovence. Naj v zahvalo pozidajo cerkev v čas svetemu Jožefu na Poljanah, kjer so jezuiti že začeli zidati svojo hišo. Tam naj bi tudi redno opravljali potresno pobožnost. V zahvalo za Božje varstvo in sprošnjo, da bi bili v varovanje podobne katastrofe. V molitve pa se spominjajo tudi vseh ljudi, ki gredo skozi velike osebne preizkušnje in pretrese. Od 100. obletnice potresa leta 1995 pobožnost znova poteka v cerkvi svetega Jožefa. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.